ฟังนิทานไหมล่ะเล่าให้ฟังอ้าวจะกลับไปยังไงกลับยังกลับได้กลับหรือไปเดี๋ยวไม่มีชื่อเรื่องเหรอเองตั้งเองเลยตั้งเรื่องเอาลูกเคยยินมนุษย์วานอนไหมลูกรู้จักมนุษย์วานอนไหมมนุษย์วานอนแปลว่าอะไรมนุษย์ผสมลิงผสมลิงก็บอกสมัยหนึ่งมีมนุษย์วานอนอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ถ้าเป็นวานอนลิงเขาจะเป็นฝูงใช่ไหมมนุษย์วานอนมนุษย์วานอนเขาว่าคนเหมือนคนโบราณไหมที่หน้าตาเหมือนลิงแต่นี่หน้าตาคล้ายลิงมากมีขนตามตัวขึ้นเป็นยาวๆขนยาวๆไม่ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์แต่มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากที่แน่ๆเขามีความวิเศษของความเป็นมนุษย์วานอนคือเขาสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้วานอนพวกนี้มันจะไปที่ไหนเขาก็เหาะไปเขาไม่ต้องกระโดดจับที่นั่นกระโดดจับที่นี่หรอกเขาก็เหาะเข้าไปรู้ไหมวานอนเหาะไงไม่รู้เหาะไปนี่มันมีอยู่วันหนึ่งเจ้าวานอนตัวผู้ดื้อกับเขาเพื่อนแสดงฤทธิ์แสดงเดชโอ้อวดเขาว่าเขาเหาะสูงกว่าเขาสามารถเคลื่อนตัวได้เร็วกว่าตัวอื่นๆเขาแล้วเขาก็แสดงความสามารถให้คนอื่นได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าเขาเนี่ยทำได้ดีกว่าจนเขามีความหยิ่งพยองในตัวเขาเองว่าเขาเป็นผู้ที่ดีเลิศกว่าประเสริฐกว่าใครในหมู่วานอนทั้งหลายไม่เคารพต่อผู้ที่เป็นบิดาและมารดาไม่เคารพกระทั่งผู้ที่เป็นหมู่ญาติลุงป้าน้าอาไม่สนใจกระทั่งเพื่อนฝูงที่เคยรักใคร่กันมาก่อนเขาทำตัวเหมือนกับว่าเขาอยู่เหนือทุกคนเหนือทุกสัตว์ทุกตัวไอ้คำว่าเหนือของเขาคือเขาก็แสดงถึงคำพูดและวาจาที่ไม่มีความว่าแพร่เลาะแม้สักคำเดียวพ่อแม่ก็ไม่ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ถือว่าเขาเด่นกว่าดีกว่าเป็นหนักๆเข้าคนทุกคนเขาก็ไม่เอาด้วยหมายถึงวานอนทุกตัวนะก็ไม่คบค้าสมาคมด้วยเองอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะดีก็เด่นไปคนเดียวพูดกับใครก็ไม่มีใครพูดด้วยหัวหน้ามนุษย์วานอนที่เป็นหัวหน้าเขาก็ประชุมกันให้บริวารทุกตัวทุกคนเนี่ยลงให้ลงพรหมทันหรือไม่รู้พรหมทันก็แปลว่าอะไรพรหมทันคือการไม่พูดไม่คบค้าสมาคมเหมือนคนคนนี้ไม่มีในโลกอย่างนั้นถ้าไม่มีใครมาคุยกับเราเลยไม่สนใจเราเลยไม่ทักทายเลยก็เดินมาก็เฉียวไปยิ้มเขาก็ไม่ยิ้มพูดเขาก็ไม่พูดช่วยอะไรเขาไม่ช่วยเขาทำเหมือนเราไม่มีในวงชีวิตของเขาเลยจะรู้สึกยังไงโดดเดี่ยวไหมลูกมันเป็นคนเดียวนะโดดเดี่ยวไม่มีใครก็สนใจแรกเขาก็ไม่สนใจคิดว่าช่างเขาใครไม่สนใจเราก็ช่างแต่ไปนานไปเขารู้สึกว่าเขาเริ่มเหงาเริ่มไม่มีเพื่อนทีนี้แหละความรู้สึกที่อยากจะกลับไปพูดคุยกับใครคนใดคนหนึ่งเขาก็ไม่พูดด้วยอย่าพูดเท่าไหร่เขาก็ไม่พูดด้วยแสดงความอ่อนน้อมเข้าหาเขาก็ไม่สนใจด้วยจนคนที่เป็นหัวหน้าของพญามนุษย์วานอนทั้งหลายเขาก็เลยเรียกวานอนตัวร้ายเนี่ยมาเขาบอกว่าสำนึกแล้วหรือ วานรตัวนั้นก็บอกผมสำนึกแล้วครับผมจะไม่ทำใจให้เลวชั่วชาติแบบนี้อีกเขาพูดอย่างนั้นเลวชั่วชาติอย่างนี้อีกเขาว่างั้นต้องแปลไม่รู้แปลว่าอะไรเร็วมากนะเร็วทั้งชาติเลยเร็วมากคือ ชั่วทั้งชาติเลยนะเร็วอย่างมากมากนี่มนหลวงพี่ก็อี้นั่งนั่งนี่ก็ได้รบหน่อยนี่มันครับโฆษณาครับโฆษณาบุญกรรมพี่ครับครับครับตุริตะตุริตังแท้พอเขาสำนึกได้เขาก็เลยให้เข้าร่วมกลุ่มเหมือนเดิมแต่ไปไม่นานหรอกความที่เคยชั่วมาในการก่อนมันก็เอาอีกข่มเหงชาวบ้านเขาให้เขาเกิดความกลัวเหมือนกับว่าไม่ต้องแสดงเหมือนอย่างเมื่อสมัยก่อนถ้าเขารู้ว่าคนเนี้ยมีกำลังมากกว่าคนอื่นเขาก็ทำท่ามองด้วยความแข็งคือในมองเพ่งๆนะกดดันให้คนอื่นรู้สึกต้องกลัวสลดใจคนอื่นก็ไม่กล้าพูดเรียกข่มทางลูกตาเราไม่แสดงสุนทรวาจาที่มันเกี้ยวกราบเหมือนเดิมจะใช้ตาข่มข่มยายไม่ได้ข่มเอาตามาข่มใช่เคยเห็นว่าเราแม่ดุไหมลูกเอาตาข่มลูกไอ้พูดเอาตาข่มไปเคยไหมลูกเคยนะให้ได้ข่มก็ได้ลูกตาคนหลายคนไอ้ตัวหลายตัวพวกวานอนด้วยกันมันก็เกรงกลัวไม่เคยกล้าเข้าไปยุ่งกับเขาเขาอยากกินอะไรก็ต้องกินก่อนพอก็ตาข่มปุ๊บพวกก็ต้องวางแล้วเพราะอยากจะนั่งที่ไหนก็ต้องได้นะไอ้พวกที่นั่งอยู่ต้องรีบลุกออกไปเขาเป็นอยู่อย่างนี้จึงสร้างความเดือดร้อนให้กับหมู่คณะเรื่องก็มาถึงหูของผู้เป็นพญาวานรมนุษย์วานรก็เรียกประชุมมนุษย์วานรทั้งหลายเราจะลงโทษมนุษย์วานรตัวผู้ตัวนี้เขาก็เถียงว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมไม่ได้พูดสักคำผมไม่ได้แสดงวาจาอันหยาบโลนเหมือนสมัยก่อนที่ไหนผมไม่ได้ทำผมไม่ได้แสดงฤทธิ์แสดงเดชโอ้อวดใครที่ไหนผมก็ไม่ได้ทำผมผิดตรงไหนไอ้ตรงไหนเถียงนะผู้ที่เป็นใหญ่เขาก็กล่าวว่าเธอมีความผิดเพราะเธอทำให้คนอื่นเดือดร้อนเขาก็มองไปทุกตัวว่ามองแบบเพ่งไอ้พวกนั้นก็ไม่กล้าตอบไม่กล้าตอบหัวหน้าเขาบอกว่าไหนใครเดือดร้อนบ้างไม่ใช่หัวหน้าบอกไอ้หัวมนุษย์วานรตอนนั้นใครเดือดร้อนเพราะฉันบ้างมันก็นิ่งเงียบไม่มีใครตอบสักตัวนึงแล้วเขาก็เลยเสียงว่าไม่มีอะไรครับไม่มีใครเดือดร้อนคนที่เป็นหัวหน้าก็บอกกูนี่แหละเดือดร้อนก็เข้ามาฟ้องกูเพราะว่าใช้คำนี้นะเอามาฟ้องกูน่ะเดือดร้อนไม่ว่างั้นเดือดร้อนพูดไม่เพราะโมโหแล้วชักโมโหแล้วท้าทายกันนะชักโมโหแล้วเขาก็เลยไล่ไปคราวนี้ไม่ลงพรหมทัณฑ์ให้ไล่ออกจากฝูงเขาพูดคำหนึ่งว่าท่านจำไว้นะเราจะจองล้างจองผ่านท่านไปทุกภพทุกชาติท่านเกิดที่ไหนผมจะไปเกิดที่นั่นผมจะตามจองล้างจองผ่านสร้างความเดือดร้อนให้แก่ท่านทุกภพทุกชาติไป แล้วก็เดินออกไปหลังจากนั้นต่างคนก็ต่างไปตายกันไปจะจีบกันคนที่เป็นหัวหน้าพญามนุษย์วานรสมัยนั้นก็ลงมาเกิดเป็นผู้ชายเป็นลูกชายคนโตส่วนไอ้เจ้ามนุษย์วานรตัวร้ายก็เกิดเป็นน้องชายคนเล็กคุณคุณนะไม่ใช่กันเลยเมื่อยามวัยเด็กน้องชายคนเล็กก็พยายามที่จะเอาเปรียบพี่ชายคนโตเสมอแล้วก็จะสร้างความเดือดร้อนถ้าพี่ชายคนโตได้อะไรน้องชายคนเล็กต้องได้บ้างต้องเอาบ้างต้องได้บ้างถ้าไม่เอาเขาก็จะกลั่นแกล้งพูดเขาเรียกว่าพูดไม่จริงต่อผู้คนที่เป็นบิดาและมารดาพี่ชายไม่ได้ทำอย่างนี้ก็พูดว่าพี่ชายทำอย่างนั้นพูดใส่ร้ายให้ร้ายพี่ชายตลอดจนโตเป็นหนุ่มพี่ชายก็ออกบวชผู้น้องก็ออกบวชตามบ้างออกบวชตามด้วยกันพออยู่ในสำนักไหนนักบวชผู้น้องก็พูดวาจาไม่จริงต่อผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสหรือผู้ที่รักษาสำนักนั้นไว้จนพี่ชายคนโตก็ต้องออกหนีออกไปคือทุกครั้งหรือทุกชาติเขาจะตามรังควานจนฝ่าคนที่เป็นนายเนี่ยต้องออกจากสถานที่นั้นไปทุกชาติก็จองล้างจองผ่านก็แบบนั้นจนมาถึงชาติหนึ่งชาติที่พี่ชายคนโตมาเกิดเป็นได้เป็นกษัตริย์ปกครองประเทศน้องชายคนนั้นน่ะเป็นโจรบุญต่างกันนะตอนหลังนานไปนานไปคนโตเขาทำแต่ความดีคนน้องทำแต่ความชั่วอย่างนั้นมักใหญ่ไฟสูงด้วยจิตที่มีแต่ความเป็นคนพาลพอเกิดชาตินั้นเขาเลยกลายเป็นหัวหน้าโจรเป็นหัวหน้าจาหน้าโจรที่มีบริวารเยอะเหมือนกันส่วนกษัตริย์ที่ปกครองประเทศก็ปกครองโดยแบบเหมือนพ่อปกครองลูกทุกคนก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีใครเดือดร้อนไม่ต้องมีอาวุธไม่ต้องมีอะไรแต่โจรเนี่ยไม่ได้โจรที่อยู่ในเมืองนี้อยู่เมืองอื่นปล้นเมืองอื่นมาหมดแล้วก็จะมาปล้นเมืองนี้พอเขาลุกรานเข้ามาทำให้คนประชาชนของพระองค์ที่เป็นกษัตริย์องค์นั้นน่ะพากันวุ่นวายไปหมดทั้งฆ่าทั้งยื้อแย่งทั้งเอาของไปทำลายทุกอย่างบ้านเบิ้ลเผาหมดพระราชาก็เดือดร้อนเดือดร้อนประชาชนก็ต่างพูดไปต่างๆนานาว่าพระราชาเนี่ยไม่เอาไหนไม่สามารถคุ้มครองปกปักรักษาพวกเขาได้เขาจะไปเป็นโจรเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วพระราชาทำไงหนีออกจากวังออกจากวังไปเข้าป่าปล่อยให้เขาอยากทำอะไรก็ทำไปอยากได้อะไรก็เอาไปพระราชาไม่เอาอะไรเดินเข้าป่าเดินเข้าไปไม่นานออกมาเป็นพระเป็นพระโจรก็ยังไม่ละลานยังไม่เลิกลามือคิดจะประทุษร้ายสมณะเพื่อเป็นนักบวชปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งในช่วงค่ำๆนักบวชก็กำลังเจริญสมณะธรรมอยู่ในปากถ้ำโจรก็ให้ลูกน้องทุกคนห้อมล้อมไว้แล้วก็ตะโกนด่าว่าสมณะจังไรกระทำความชิบหายให้แก่คนทั้งหลายให้เกิดความเดือดร้อนพวกเราต้องเข็นฆ่าขับไล่สมณะนี้ไปให้ไกลๆอย่าให้เกิดความจังไรในหมู่พวกเราเลยต่างคนก็ต่างโห่ร้องขับไล่โห่ร้องขับไล่สมณะผู้นักบวชผู้นั้นก็นั่งนิ่งๆแล้วก็ทำสมาธิด้วยความสงบใจลงไปแผ่เมตตาว่าเธอทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติ ความชั่วโดยไม่รู้ตัวเราจะไม่โกรธเขาเราจะไม่เกลียดเขาเราจะให้อภัยต่อเขาถึงเขาจะฉีกเนื้อเราเป็นชิ้นชิ้นชิ้นทิ้งขว้างให้แล้งกินก็ตามทีเราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดคนเราเหล่านี้แล้วเขาลั่นวาจาต่อหน้าฟ้าเสียงดังๆว่านับแต่นี้เป็นต้นไปขอให้ความมั่นคงแห่งเราผู้ตั้งอยู่ในศีลและธรรมด้วยคำพูดอันมั่นคงและเป็นสัจจะวาจานี้เรากับเขาบุคคลผู้เป็นพรานเหล่านี้จะไม่มีวันได้พบเจอกันอีกต่อไปไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆแล้วเขาก็นั่งสงบส่วนเหล่าโจรเหล่านั้นด่าแล้วว่าแล้วพระภิกษุองค์นั้นไม่เคลื่อนตัวไปไหนก็พาเอาไม้เอามีดทุบตีจนสมณะเสียชีวิตสมณะนั้นก็ล่องลอยจิตเคลื่อนไปสู่ที่สูงส่วนโจรเหล่านี้ก็ตายก็ตกนรกกันไปป่านนี้ยังไม่ได้เกิดเลยไม่ได้เจอกันหรอกว่าสมณะจะไปนิพพานแล้วแจ้งก็ไม่ได้เจอกันนี่เรื่องนี้ก็เข้าสมาธิสมาธิรู้ไหมนิทานเรื่องนี้ก็สอนว่าอะไรผู้ไม่มักโกรธขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีความสุขพระเจ้าทรงจัดว่าผู้ชนะความโกรธได้เป็นผู้ที่อยู่เป็นสุขไม่หลุดไม่โกรธนะไม่โกรธหรอกไม่โกรธใครจะโกรธเราก็ให้เขาโกรธไปแต่เราจะไม่โกรธเขาไม่โกรธเขาไม่ว่าเขาไม่ประทุษร้ายเขาให้เขาทำจากฝ่ายเดียวแต่อย่าลืมว่าสัจวาจาเรามีพูดไปเถอะมีผลคำพูดของผู้ที่มีความจริงพูดไปเถอะเพราะผู้รู้คือเทวดานางฟ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ยินความตั้งใจของเราและได้บุญของเราผู้ไม่โกรธต่อกับผู้ที่ประทุษร้ายต่อเรามันมีอานิสงส์ใหญ่เธอเคยได้ยินเรื่องของท่านกุจุตระไหมล่ะเคยไหมเคยแล้วก็ไม่เล่าหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังท่านกุจุตระยังแม่เคยยินไหมล่ะยังเลยสละเดิมทีท่านกุจุตระเนี่ยท่านเป็นลูกสาวของคนยากจนเป็นพราหมณ์นะมีความยากจนพ่อแม่ทำนาวันหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อพระสารีบุตรท่านเข้านิโรธสมาบัติแล้วท่านก็มองดูว่าใช้ยานของท่านนะตรวจดูว่าเราจะไปโปรดใครท่านจะไปโปรดคนที่จนที่สุดให้เขามีความสุขนะที่เขามีความดีวันนั้นท่านก็ออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็ออกบิณฑบาตพบว่าสองคนเนี่ยสามีภรรยาคู่นี้จะได้ใส่บาตรได้ศรัทธาท่านก็เลยบิณฑบาตไปแต่เช้าส่วนสามีเนี่ยออกมาทำนาแต่เช้าภรรยาก็เตรียมอาหารเพื่อจะเอาอาหารให้สามีตอนสายสามีเมื่อทำนาสักพักหนึ่งก็เห็นหลวงพ่อพระสารีบุตรเดินทำคันนาอุ้มบาตรมาเขาก็เลยนิมนต์หลวงพ่อพระสารีบุตรแต่เขาไม่มีอาหารถวายเขาเห็นว่ายังเช้าอยู่เขาก็เลยไปเอาไม้คล้ายๆกับไอ้นั่นน่ะข่อยมาเราเอามีดแล้วเราคล้ายๆทำมันไม้ชำระฟันเอามาถวายหลวงพ่อพระสารีบุตรหลวงพ่อพระสารีบุตรท่านก็รับไว้รับเสร็จท่านก็ให้พรแล้วท่านก็เดินบิณฑบาตต่อไปเพราะท่านรู้ว่าเดี๋ยวภรรยาของ ผู้ชายที่เป็นชาวนาพวกนี้จะมาเอาอาหารมาท่านก็เลยบิณฑบาตไปพอท่านผู้หญิงเจอหลวงพ่อพระสารีบุตรท่านก็นิมนต์ถวายอาหารคือถวายหมดเลยนะที่ให้สามีถวายหมดเลยกล่าวจะบอกสามีว่าวันนี้ทำบุญให้สามีดีใจนานมากไม่มีโอกาสได้เห็นพระแล้วก็รู้ว่าหลวงพ่อพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์ที่มีความสำคัญใจก็มีความดีใจมากที่ได้พบก็เป็นอาหารมื้อแรกที่ถวายกับพระสงฆ์ครั้งนั้นก็ดีใจมากพอหลวงพ่อพระสารีบุตรรับเสร็จปุ๊บท่านก็ให้พรเสร็จท่านก็กลับสองสามสามีภรรยาก็เดินไปบอกสามีก็ดีใจมากอยู่แล้วก็จะบอกภรรยาต่างคนต่างบอกด้วยกันก็เป็นอันว่าอิ่มใจก็นอนหลับโดยสามีก็เหนื่อยนะก็คุยไปคุยกันมาก็เพลียๆก็เลยล้มตัวนอนหลับพอหลับไปตื่นมาปั๊บนาทั้งนาเป็นทองคำโอ้โหน่าสนใจไหมน่าสนใจป่ะเดี๋ยวจะนิมนต์หลวงพ่อพระสารีบุตรมาเราใส่บาตรกันนะไหมให้มีนาเราจะไปซื้อนาก่อนพระนาเป็นพื้นทองคำเขาก็ตกใจเลยแต่ได้ซ้ำตกใจก็ดีใจนะแต่โดยความเขาเรียกคนซื่อเขาก็เอาทองทั้งหมดไปถวายพระราชาเข้าคลังหลวงถือว่าทรัพย์ในพื้นนาก็เป็นของพระราชาใช่ไหมเข้าคลังหลวงไปเข้าคลังหลวงไปพระราชาก็เลยตั้งเป็นข้าบดีให้มีข้าทาสบริวารช้างม้านะก็มีกลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาทันทีการนี้ว่าเป็นเศรษฐีปุ๊บท่านก็มีศรัทธาต่อพระศาสนาไปฟังเทศฟังเทศจบก็เลยเป็นพระโสดาบันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยแอนเลยเป็นหมดเลยอันนี้อยู่ไปไม่นานก็มีหนุ่มเป็นพราหมณ์ด้วยกันนะเขาก็มาสู่ขอจากพ่อแม่เขาพ่อแม่ก็ต้องยกให้เพราะว่าเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยนะยกให้ลูกชายของบ้านนั้นก็เป็นคนนอกศาสนาแต่ตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนรักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยะอย่างยิ่งเป็นพระโสดาบันขั้นเอกวิชีนี่นะนึกว่าเอกวิชีคืออะไรเป็นพระโสดาบันที่มีความโกรธน้อยที่สุดเป็นผู้ทรงในกำหนด10ได้ดีที่สุดน้อยมากใครทำให้โกรธยังไม่ค่อยรู้สึกอ่ะนานอ่ะเป็นเดือนบางทีมันนึกออกว่านี่เขาด่าเรานี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างก็น้อยหน่อยแล้วลืมไปก็ถูกด่าเลิกได้มาโหหน่อยอย่างนั้นไม่ต่างกันลูกแทบจะเหมือนกันเลยนี่เมื่อท่านเป็นพระโสดาบันปั๊บท่านก็อยากทำบุญนะสิอยู่กับสามีไม่ได้ทำบุญหรอกพราหมณ์เขาห้ามทำยังไงล่ะกุ้มใจเหมือนกันท่านก็เลยเขียนจดหมายไปบอกบิดาท่านว่าเรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยบิดาก็เลยออกอุบายว่าเอาอย่างนี้กันแล้วกันให้ลูกสาวให้ไปจ้างนางสริมาที่ก็เป็นหญิงงามเมืองนะเอามาให้บำรุงบำเรอสามีสัก10วันใน10วันนี้ก็ขอแลกกันว่าเดี๋ยวท่านจะได้นิมนต์พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์มาเลี้ยงพระทั้ง10วันในช่วงก่อนออกพรรษาเนี่ย อย่างนั้น10วันลูกสาวก็ดีใจก็เลยบอกกับสามีของตัวเองว่าฉันจะทำอย่างเนี้ยเธอยินดีไหมเธอว่าให้ยินดีไหมล่ะ พระสนาสิริมาท่านเป็นหญิงที่สวยงามคนหนึ่งเป็นน้องสาวของท่านพ่อหมอชีวกกมลพัฒน์ไม่ใช่คนจนนะแต่กรรมเนี่ยจะต้องเป็นมาเป็นโสเภณีรู้ประวัติท่านไหมล่ะทำไมต้องมาเป็นโสเภณีบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้เราครึ่งไม่เล่าครึ่งกันแล้วกันเราไม่เต็มเรื่องก็บอกถอยหลังไปสมัย ไม่ใช่พระเจ้าองค์ปัจจุบันนะนานมาแล้วตอนนั้นท่านเป็นลูกสาวเศรษฐีออกไปเที่ยวชมตลาดอย่างเงี้ยแต่ก็แปลกนะคนโบราณชอบกินหมากกินหมากสมัยนั้นมีพระภิกษุณีองค์หนึ่งท่านแก่ๆแล้วท่านก็มาเดินในตลาดคงจะมาซื้ออาหารเนี่ยนะหรือว่าบิณฑบาตก็ไม่รู้อะท่านก็ป้วนน้ำหมากแต่ไม่ได้ตั้งใจไปป้วนน้ำหมากไปโดนใครก็ธรรมดาก็ป้วนลงพื้นแต่ว่าลมแรงน้ำหมากก็เลยกระเด็นไปเปื้อนเสื้อผ้าของท่านเข้าท่านก็เลยว่าเอาหญิงเพศสยาคนไหนนะมาเปื้อนน้ำหมากเปื้อนเสื้อผ้าของเราแค่นี้กรรมแค่นี้แหละตกนรกกรรมมาตำหนิกับพระอรหันต์เข้านั่นแหละนะท่านเป็นพระภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์ด้วยสิสวยอันนี้นะก็ว่าท่านเป็นโสเภณีทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจเจาะจงว่าพระภิกษุณีนะพูดลอยๆเฉยๆเฉยๆแล้วถ้าเป็นหญิงงามเมืองเนี่ยเป็นโสเภณีไป500ชาติสบายไปกรรมแบบไม่ตั้งใจแบบนี้แหละสบายไปพอเป็นโสเภณีปุ๊บแต่ว่าอาศัยความดีของท่านก็มีเพราะใจท่านไม่ได้คนมากๆในกามแต่เพราะคำพูดแค่นี้จึงต้องมาเป็นโสเภณีได้จำยอมคราวนี้มาชาติของท่านสุดท้ายในสมัยพระองค์ปัจจุบันเนี่ยก็มาเป็นหญิงโสเภณีเหมือนกันแต่รูปร่างของท่านสวยงามจึงแนะนำว่าสิริมาเขาให้คืนละ1,000กหาปณะเดี๋ยวนี้อาจคืนละ1,000,000ก็ได้พันกหาปณะสนใจว่า1,000,000เอามาทำบุญยอมใครสนใจว่าคืนละ1,000,000จะมาทำบุญอดยอมนะเนี่ยยอมฝ่ายสามีก็ยินดีรับข้อเสนอของภรรยาใช่ไหมภรรยาก็ดีใจก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จมาทุกวันท่านก็เข้าครัวทำอาหารเองวันหนึ่งน่ะสามีไปมองดูภรรยาที่กำลังหมกมุ่นอยู่ในครัวก็กล่าวถ้อยคำว่าโง่ทำอาหารดูน่ะมันสกปรกอย่างนั้นแหละให้มันเหนื่อยให้มันลำบากแล้วไปนั่งเลี้ยงสมณะหัวโล้นไม่เห็นทำอะไรเลยมาถึงก็มากินแล้วก็ไปอย่างเงี้ยแล้วมานั่งทำอาหารขุกขักอยู่ในครัวเนี่ยโง่เขาว่าเมียเขาโง่นะในระหว่างที่สามีกำลังจ้องมองดูภรรยาของตัวเองเนี่ยแล้วก็ว่าในใจเนี่ยนะท่านนาสิริมาอยู่นานๆเข้าหลายวันนึกก็ตัวเองเป็นเมียแท้ก็เกิดอารมณ์อิจฉาอิจฉาก็ตั้งใจจะไปประทุษร้ายหึงหวงอ่ะนะสุษร้ายหึงหวงเข้าไปเลยในครัวเขากำลังต้มเนยร้อนๆในกระทะเดือดๆเนี่ยตักเลยตั้งใจจะลาดหน้าของท่านคุชุตลาอย่างเนี้ยแต่ท่านคุชุตลาท่านเป็นพระโสดาบันท่านไม่โกรธหรอกท่านตั้งสัจจยาธิฐานว่าเราไม่โกรธเขาเพราะเขามีคุณก็ทำให้เราได้มีโอกาสถวายทานต่อพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายขอใจที่เราไม่โกรธเขาขอเนยที่ร้อนจงแข็งจงมีความเย็นราดเท่าไหร่มันก็เย็นไม่ร้อนคนรับใช้คนอื่นมาเห็นเข้าก็ทุบตีเอาจนช้ำนะท่านคุชุตลาก็เอาน้ำมันอย่างดีๆเอามาชำโลมทาให้ท่านก็รู้สึกตัวนึกได้ว่าเอ้ยเรานี่เรามันเมียชั่วคราวเขาจ้างเรามาทำจริยาไม่น่ารักแบบนี้ก็เลยขอโทษท่านคุชุตลาก็บอกขอโทษเราไม่ได้ต้องขอโทษพ่อของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อของเรามาเธอไปขอเข้ามาท่านเอาเองก็แล้วกันเขาบอกเขาทำไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแนะนำให้เวลาพระเจ้าเสด็จมาท่านนาสิริมาก็เลยไปขอขมาด้วยแล้วก็ฟังเทศก็เป็นพระโสดาบันนี่เล่าตัวอย่างให้ฟังว่าคนเราถ้าเราไม่โกรธได้เนี่ยมันเป็นสัจวาจาอย่างหนึ่งนะนี่เรื่องสำคัญนะใครทำให้เราโกรธเราไม่โกรธ เราไม่ถือโทษโกรธเขาแต่เรากลับรู้สึกสงสารเขาคำพูดของเธอแต่ละคำที่พูดออกไปว่าขอให้เป็นอย่างนั้นเถิดขอให้จงเป็นแบบนี้เถิดเป็นได้ตามนั้นนะฉันขอยืนยันไม่ได้เอาเรื่องแต่อดีตมาเล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังอย่างเดียวเราเองก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันนะคำพูดอะที่เราพูดออกไปได้วาจาที่มีเป็นจริงจากใจเรานั่นแหละไม่ได้เป็นคำพูดที่เราไปแช่งชักหักกระดูกเขาใช่ไหมป้องกันตัวเราเองก็เหมือนสมัยที่เล่าเป็นนิทานนั่นแหละทำก็ทำไปเถอะแต่ก็นับแต่นี้เป็นต้นไปเธอกับเราจงได้เจอยังจะได้เจอกันอีกเลยหมายความว่าบุญของเราเนี่ยมีกำลังสูงกว่าในคำพูดของเขาและบุญของเราไม่ได้เป็นบุญที่ไม่พูดอะไรเราพูดออกไปเหมือนเขาที่พูดออกมาด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งตอนในขณะที่เขามีความโกรธโกรธเขาพูดอย่างเงี้ยแต่เราไม่โกรธเราพูดอย่างเนี้ยคนไม่โกรธจึงมีอานิสงส์มากกว่าถ้าเราไม่โกรธเราไม่พูดอะไรเสียท่าคนโกรธถูกไหมล่ะก็เสียท่ามันต้องหลายชาติมันไม่พูดอะไรจริงไหมล่ะนี่เธอจำให้ดีนะเธออย่าคิดว่าคนเราเขาไม่พูดเนี่ยเขาไม่คิดอย่าคิดว่าเขาไม่คิดอะไรข้างในนะอันนี้ต้องระวังไว้ถ้าใครเขาโกรธเราขึ้นมาแล้วเขาคิดแช่งชักหักกระดูกเธอขึ้นมาล่ะเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเธอเป็นได้นะเธอมีสิทธิ์ที่จะเป็นอย่างที่เขาพูดได้นะถ้าเธอต้องเกิดนะมันจะเป็นอย่างนั้นได้นะไม่ได้หรอกเราต้องปกป้องตัวเราใครโกรธเราปั๊บเราต้องตั้งท่าปุ๊บนะกูจะไม่โกรธมึงกูจะไม่โกรธมึงกูกลัวมึงแช่งกูจะไม่โกรธมึงนะนะลุงนะนะเพื่อนโกรธเราอย่าโกรธตอบนะลุงนะอย่าโกรธครับลูกได้ไหมลูกอย่าโกรธตอบครับนึกในใจว่าอย่าให้เขาได้ประทุษร้ายเราอีกต่อไปเลยเธอจงมีความสุขเถิดนะอย่าได้มาเกิดเจอกันอีกเลยฉันจะไปนิพพานชาตินี้แล้วนับแต่นี้เราจะได้เจอคนพาลอีกเลยเอาว่าไปอย่างนั้นดีจ้ะเราจะพูดก็แต่เมื่อเขาต้องการให้เราพูดเราจะไม่พูดในยามที่เขาไม่ต้องการให้เราพูดในความว่ายามใดที่เขามาสู่เราเขาต้องการความจริงอะไรเราพูดตามจริงนั้นแต่เขายังไม่ต้องการคำพูดอะไรจากเราเราก็ไม่พูดอะไรเราไม่จำเป็นต้องแก้คำสิ่งที่เขาพูดเรื่องที่ไม่จริงหรือว่าต่อขานเราไงก็ตามสิปล่อยเราเพียงทำใจของเราให้สงบเถอะเราจะไม่โกรธเขานะเราสงสารเขานะที่เขามีความเดือดร้อนขอให้เขาอย่าอย่างนั้นกับเราอย่าอย่างนี้กับเราอีกต่อไปเลยเธอพูดได้ในใจเธอและเขาจะไม่มีทางยุ่งกับเธออีกเลยวัฒนานะเดินทางปลอดภัยนะรวยๆมากๆนะจ๊ะให้ภรรยารวยสามีจะได้สบาย ชอบเลยนะ จบแล้วนิทานไปลุกไปเดี๋ยวจะเย็นไปเสร็จแล้วเดินทางปลอดภัยนะเอาที่หนึ่งทุกเทอมนะลูก